zauden lekuan zaudela, goizerakoa on!
Bueno, goizteko 10:26 minutu dira, olatz egunon.
Egunon, Inigo.
Gaur inoiz baino gertuago sentitzen zaitut.
Bai, goxo gaude hemen, eh?
Ala beharko, ezta? Hemen mikro bakarra eta hor estudioaren beste alde hortan hiru mikro ditugulako, ez?
Hori da, eta hiru gonbidatu.
Hiru gonbidatu entzako mikrofonak ikuko ditugu eta ongietorri emango diogu Aitor Arregiri, Josemari Goenagari eta Jon Garainori. Kaixo?
Kaixo, egunon.
Zemuz, mutilek, ondo?
Ondo,
ondo bai. Izan dugu urte hasiera pixka muitua eta bain bat pixka naka lasaitzen.
Bueno, Josemari, zu ordiziarra izaki, seguro irratia ez hautzaltzen hon?
Hombre, ba, joi komentatzen eginean, ez? Ba, gainea, aurtzara uranoa, ez? Seguro irratia gogoratzen tenian, ez? Eta eguerditan, eta bai, gogoan dakatorre etxian, ez? Piskatorre atzekaldian edo entzutezala, ez?
Eta, zuek, Jon da Aitor, ez hau txaltzen nuen edo, entzun da baltzoko zuen, segure irratia.
Bai, noski bai, ez da entzuten dugu, ni Oñatin bizi naiz, Oñatiar naiz, baina segure irratian seinalia oso presente iristen da, irratia aizenian, ba, bilatzen da hola, antxe zabete beti, oseak, zautzen dugu bai.
Nik gehiago, ba, liburetatik, kasetaritza ikasi nuen, eta, bueno, irrate gintzen referente bat izan da, ezta, segure irratia, eta hortik, osea, baino, etxean ez nuen entzuten ez.
Digo, guandakat, eguerdian zentzuten zan, eskelak zian, edo rosarioa, edo ez dakit baino.
Bai, eskelak, eta...
Eguerdian horreoten zan,
eta bai. Eta disko dedikatuak, eskenitako kantak,
bai,
eta...
Bai.
Baina hori jarraitzen du?
Bai, ez, hor, aldaketa txiki bat ere egonda, azken urte hauetan, baino, bai. Zue, normalean gure atortzen diren gonbidatu berriei esaten diegun alfombra gorria jartzen diegula, baina zuekin dakarkizu, ez? Alfombra hori. Azken aldiontan behintzat edo nora eramaten duzu, ez?
Bueno,
eramazue.
Ba, tokatzen zego alfombra gorritik pasatzea, baina bueno, bakoitzean desberdin esaten da, batzutan gaina gorria esan berrean morea ere izan da, eta kolore aldatzen juten dira, baina... Bai,
azkeneko goiatan uste polemika egon dela baita ere, bai, alfombra gorriakin horre reziklajea dala eta ia da askotan, ez, gero horra ateatzen gea proklamak botatzen, baina ez, gauza hauetan ere badaude bere miseriak, ez, badituzte bere miseriak.
Bai, hor irakasle batek hartu du eta eskolara eman du eta orduan ba, Malagako eskola batean dago orain, alfombra gorria eta fotokola eta dana.
Bueno, goiak aipatu dituzue, bi goia. Pozik, ala?
Bai, oso pozik. Egia esan, bueno, esaten nahi gana beti, izan zitezken gehiago eta izan zitezken gutxiago. Eta ez da bakarrik goiek irabaztia, bizik eta amaosti izendapen hoiek ere guetza saria zian, ja. Eta holako izen potoluekin ere hor pixka tartien egotia be, amaosti izendapenekin, beraz, ba, osaria zan, ez? Eta orduan horregatik, ba, sentitzen duzu... Gaba era batea bestera joan da ere, ja pelikula lana eta taldia osorik saritu esala, ez? Eta gero horrela bizi duzu. Eta denborak pixkat esaten duguna, adinak laguntzen du pixkat, adinak kumplitzia bauka bera, hau zaunak, ez da? Eta erlatibizatzen ere ikasten duzu, ez da? Eta hoia personalki esaten dut, igual, ondala... 10 urte gertatu izan balitzau, ba igual ez dakit, astesa flagelatzen eta astesara, ez dakit zer zepen, baina ez konturatzea benetan zelako garaipena izan da, garaipena edo bueno, notizia ona izan da pelikularentzat eta gero baita hasten duzu bete pixkat iraietik honako ibilbidea eta esatez ojo, ospatzeko askoz gauza gehiagoako.
Aizu mutilek eta zuen arten kinielaik edo egin altzen noen.
Ba, kinilak, ba, bueno, ez dakit kinilak, baina eszenario desberdinak nik uste marraztu genitxula eta ikusten genuen aurten aukera asko ziala posible, ez? Eta bai utxak ingeatzea, hau da, ez errez eramatea, eta forkesariak eta gero esaten genuen. Aber gertatzean eta filme honenaren saria ere eramaten degun, ez? Forkesarietan gertatu zena zen bezala, ez? Baina logikoena esaten zigun zala edo logikak esaten zigun ba hori logikoena zala Almodóvarrek irabaztea, ez? Baina egia da baita ere aukerak hor zeudela, ez? Eta baina esate dizudana, bai filme honenaren saria eramateko eta baita ere ez errez eramateko aukera ere nahiko posible ikusten genuen eta gainera gero gala hasiza moduan hasita esaten genuen, ai ama, agian rekorra eramango dugu, ez? Hau da, filme izendatuena saririk gabe, ez? Agian rekor hori hortuko dugu, azkenean etzan hori pasa, baino...
Zema zan rekorra, beratu gero ezta?
Ba, uste, eta Almodóvarrek atamarekin amalau izendapen izan zitula, eta etzula ez eraman. Baina, bueno.
Lehen aitorak esan du, bueno, urteak betetxearena, ez? Zuek duela hogeita zenbat urte, elkarrezen dutzen duzuela?
Ba, justu hogei. Bueno, berez, hogeita bat eitera.
Hogeita bat egitea.
Bai, guk,
urrian, hogeita bat zango dira.
Hori da, urrian hogeita
bat. Bueno, nik zuek, Josema eta Xabi zautu zian.
Zerbait esautze ginean, baina, bai, Sarobe Zineskolan ezagutu genuen elkar, Sarobe Zineskola zan urnietan zegoen eskola bat, ja desagertua dagona. Hauek, bueno, empresariales itetik zeto zen, eta ni kazetaritza eta publizitatea, eta zan gure azkeneko aukera bezala edo, ba, zine egiteko edo, bentsa nik horrela sentitzen nun, ezta? Bueno, betianik zinea egin nahi nun, eta zan, bueno, pues, aukera bat emango diot nire gorputzari. Eta, begira, ba, hor elkar ezagutu eta mori arte sortu genuen. Hasieran, ba, korto batzuk egiteko asmoarekin, eta gero, ba, bueno, profesionalizatu eginan demorarekin, eta hemen txego de. Hogeita bat urte, eta hogei urte eta gero, esango nuke.
Hogeita bat urte. Bueno, norberak bere negozioa edo abian jartzen duenean, martxan jartzen duenean, bere ogibide hori, aukeratzen duen izena zerbaitegatik edo izaten da. Moriartirena edo...
Aitorre kontze berko du.
Konta, Aitor.
Ez duka historia askorik ere esan, ematen du Moriarti dator, bueno, guk egin genuen olako, ez da gitzu, ideia zaparra da bat, ez da, venga, guazen izen batzuk aipatzea behar izan lehiken. Eta hor asko irtetez aizu, bueno, garen aletik jonek esan du moduan zinezaleak eta seriak eta ikusteko zea eta txikitako nostalgia horretatik ateatzea izkizu izen pila bat, ezta? Eta tartian artea zan Moriarti ez Sherlock Holmes figuraren berezik izalea garelako, baizik eta hor, bueno, txikitan egia da gontzala hola serie bat ba, Miyazakirena oso, bueno, entzutetxua izan zana, o entzut gure inguruen eta asko ikuste zutena gaztetxuak eta txikiak eta hola, eta hola bota zan, eta ez dakit, egun hortan egon listoia, exigentzia listoia, ez egon oso altu, eta zan, ah, bueno, ba, Moriarti izan lehik ez, eta gara askotan komentatu digute, Sherlock Holmesen antagonista, ez da, ordan jentiak normala moduen lertzen du, danak garela izugarrezko Sherlock Holmesen munduaren zaleak, eta ez da hori ere horrela, baina, bueno, ateazian MacGyver dalako, ateazian, bagoitza bere...
Eskarak
ez da nire
MacGyver. Michael Knight ere atera altzen edo...
Devon Miles dala, bueno, eta gainea, hoi ez dakit sekretu dadan, baina batzutan, hola, bueno, uste produkzio bakarra dakala, Devon Miles produkziones, baina ningen un horre sortu genuen, bueno, barrukaldera begira, ez dago ez registratuta ez da ezer, baina batzutan Devon Miles izena zala Michael Knighten jefea edo erabiltzen dugu.
Dena den, gure Moriarti hiri latinoarekin da bukaeran, eta berezko Moriarti, profesor Moriarti edo Sherlock Holmesen antagonista, Y-arekin da, ez da bukaeran. Eta gurea hiri latinoarekin da, ez guk erabaki genurako, baizik eta diseinatzaile grafikoak. Esan zigun, ba, logoa egiteko askotze hobeto zetorkiola hiri latinoa, eta zena, bueno, pues, pixkat bereizteko edo, ba, hiri latinoarekin jarri genu bukaera. Ze berez Y-arekin da.
Osondo, bueno, eta hiru zuzendari ez da ohikoa, hiru zuzendari otea, gaina esaten bezala ez da bakoitzen bere etxekoa. Nola moldatzen zate?
Bueno, konfliktiboa da azkenian, baina egia da baita ere, bueno, ba, siratikan horrela oitu gerala, ez? Agian ez hiruren artean zuzentzera, baina bai, bueno, ba, lantaldean egotera, ez? Eta... Eta bueno, hasi ginenean hasieran ba gure film laburrak batek zuzentzen zituen, baina beste guztiok hor ginen laguntzen, ez? Eta gero film luzeetan hasi ginenean ba hasieratikan planteatu genuen bueno, ba biren arteko zuzendaritza bezala, ba baita ere nolabait ardurak eta responsabilitateak pixka bat partekatzeko, ez? Eta presioa nolabait baita ere partekatzeko. Eta horrela hasi ginen, eta ez dakizu oso ondo, etzan izan zerbait inposatua edo, ez, baizik eta, bueno, ba horrela sortutako aukera, eta hasieratikan hasi ginen horrela lanean. Orduan, ez dakit, orain gaur egun galdetzen digutenean, eta nola egin dezakezute hoi, ba, ez dakit, modula naturalean sortu zan zerbait da, ez, egia da, badaudela momentu oso konfliktiboak, baina egia da baitere, konfidantza asko dagoela gure artean, ez, haserretzeko konfidantza hoi behar da, nik uste dut, sormen lan batean, behar dala, ez? Haserretzeko askatasuna sentitzea, ez? Eta hori badago, batzutan baitere agian gehiegi abusatzen dugu, ez?
Haserretu eta dizkidetu gero, ez da?
Bai,
brometan esan ez gaizki ematen garela, ez, egia esan ondo ematen gara, bueno, beti bezala, ba, gora berekin, ez da?
Baino, anai arteko erlazio bat da gehiago, ez dakit nik uste, ez? Ba, nola anaiakin haserretzen zeanean, baina urrengo egunean ondo zaren, ba olako zerbait izan daiteke hau, ez?
Bai, eta guk ulertzen dugu, ba, jendari harri-harri egitea, eta ja txarlak eta denak eman ditugu honekin, ez da, honen kontura, baina gure lan egiteko formula da, eta printzipioz nik uste, ba, formula mantendu nahi dugula, ez da? Behar bada, kasu hontan oso kasu konkretua izan da, normalean orain arte, bin artean zuzendu izan ditugola proiektu importanteenak, eta ziurrenik nik uste biko formulara bultetuka garela. Ez dakit, hori erabakitzeke dago, baina nik uste igual, ba, logistika aldetik eta bueno, kontu ezberdinagatik, igual errezagoa da la pelikula bat, bin artean egitea, irukin egitea baino. Mm-hmm.
Zuen bilerak ez dakit amaigabeak izan beharko dira, ez? Zuek pasatzarete pixkat, ez dakit gau pasatzaleak zineten, baina gau pasamota asko egin dituzue zuek, ez da, urteetan
bai,
zehar.
Bai, bai.
Gaztetan ikasten ari zinetenean, gero parrandan, eta gaur egun zuen ogibidea dela eta gau pasa luze xamarrak ere egingo zen dituzten.
Bai, eta parrandan berenuzio baino hendik bai. Ondola gutxi goi esarian zeatan ibili gina luze, gila gau pasa egiten. Bai, ba, bai, egia da. Egia, azkenean, pelikula baten prozesuan eta, oza, ez dago nahiko ordu. Beti egon behar zela pelikulan gainean, eta beti dago, izan aurre produkzioan prestatu behar duzulako, produkziorako, grabaketarako izan postprodukzioan, beti dago data bat, eta beti iritsi behar zara egun horretara baldintza honekian eta barrez. Buruan daukadanatik azkenengo gola gaupasak egual pixkat lanekoak gaupasak ez dira, baina ordu txikira arte egotia eta ematen dira askotan soinuaren postprodukzioan. Ez? Zerratik, ba, bueno, azketan, pelikula honetan bereziki gaine, bueno, pelikula guztian da soinua garrantzitsua, fundamentala, baina pelikula honetan bereziki ditun baldintza narratiboen gatik eta onbia zinean protagonista iriste zen informazioa kanpotik iristena soinuan bitartez askotan, ez? Orduan asko mimatu behar zan zerbait zan. Orduan, aurrea egiten zenun enien baita aizinen errepasatzen egin jakoa eta data bat noski jarri behar da festivalen gatik edo estrenaldian gatik edo analakoa. Orduan, inoiz ez da nahikoa. Beti aiza ikusten hauetu daitekela zerbait ja bai ez ja ontzat eman duzuna, ezta? Eta nola ja aiza aurrera egiten da atzekoa errepasatzen. Eta horrek eskatzen du askotan, bueno, askotan ez dakit, baina egun batzutan igual zatia behitu. Egun honetan amaitu behar da, eta horrek esan nahi du, egon behar bai lagoizeko irurak arte do laurak arte hau amaitu, kopia inda horrengo gunean eramateko ez dakize lekutara hor nahasketa bukarako egiten azteko, ba hori egin behar da, ezta? Eta ordene txekua ia nahiko txuta daude fase horretan entzutea. Gaur ez dakize ordu behar teongo gara pizza jaten.
Bai, eta gero nik uste leheno komentatzen genitu eztabaidak fase horretan ere asko luzatzen ziren, ez? Azkenean dia azkeneko ukituak eta nere zudana ondo egotea eta bai iristen zen momentu bat esaten zenula, eske zait ustez gehiago aguantatzen. Alde egin nahi dut hemendik eta zaude horlako gela batean, ez? Insonorizatuta dagoen gela batean, ez? Irun artean eta benga eztabaidak, ez? Azkenean zuzendari bakarra bazea bazuk hartze dituzu erabakiak, ez? Baina kasu honetan nolabait zuzendari bakar batek bere buruan dazkan bueno, komeriak eta eztabaidak, ez, plazaratu egite dituzu eta irun arteko burmuin bat bezala sortzen da, ez, eta horrek egiten ditu gauzak asko mantxotu eta asko luzatu, ez.
Asko maitatu behar da edukia, filma, gidoia, asko eta ondo maitatu behar dira ere aktoreak. Zuek kastinak egiterako orduan nola jartzen zarete ados? Ze, gidoia eta historia kontuan hartuta, aktore egokienak bilatu arte pelikula hori ezin da egin, ez?
Ba, zentzortan ez deu diskusio gehiagirik izaten, normala nahiko ados izaten gara. Hor kontu izaten da, jakitea zer nahi duzun, ez da? Ta, zer nahi hortan, ba, aktoreak ematen dizunaren arabera, ba, erabakitzen duzu batekin o bestearekin lan egitea, ez da? Orduan, bueno, izan ditugu sorpresak, pentsatu ze aktore batek ondo egin zezakela eta gero ba, behar badak kastina etzula nahi modun egin eta edo alderantziz, ez da? Berez, pentsatzen genuna aktore bat etzula emango paper baterako, ba, eman duna, ez da? Eta orduan, ba, hor importantea beti begiekin, bueno, begiak oso irekiak izatea eta beralan abaitzen den zerbait da baita ere, ezta? Guk bai egiten deguna izaten da behin aktorea bat erabakitzen denean, adibidez, bigarren bat baldin badago oso importantea dana, casting bat egitea beste aktore horrekin ikusteko ze kimika dagoen baita ere berain artean. Eta hori bait dela zerbait ikusten dela berehala, ezta? Eta oso importantea izaten da. Ze behar badago aktore bat oso ondo egin duna individualki, baina gero beste aktorearekin jartzerako orduan ba ikustezu, jo, pues igual ez dutela ba oso ondo ematen elkarrekin, ezta? Ta orduan ba horrela ere ba eraki oso importanteak hartu izan ditugu.
Bai, ne iruditzen zait hor gidoiaz gain badaude neretzako bi fase oso garrantzitsuak azkeneko emaitzan edo eragin handia izango dutenak, ez? Bat neretzako kastina da eta bestea lokalizazioak. Hor gainadia bi fase agian preprodukzioa hasi aurretikan ja lantzen ari zeana, ez? Ze azkenean pantailan ikusiko dezuna, ez? Oso nik uste ba oso kondizionatuta edo egongo dala bai lokalizazioengatik eta bai dituzun aktoreengatik, ez? Eta gauzakera bat aldatu daitezke bi gauza hoien arabera.
Bueno, lokalizazioak aipatu dituzu azken filontan, La Trinchera Infinitan, Andaluz irakuntzate. Errespetue.
bai, errespetua handia gainaz, bueno, azkenean ez da zure mundua, zu etzara bizian, hango historia bada, hemengoan arren, hemendik ateatakoa, bueno, oinarria, bueno, dokumental bat ikustetik, ez da, Jose Marek eta Jonek, handik ateatzen da, pixkat hango historia bada, eta nolabait edo, nabaritzen duzu, ba, ari, ustekin, nolabait edo, fidela izan behar zarela, ez da, eta normalean, sorkuntza prozesuan gauzatzuk konstienteki edo inkonstientekin ditzazkezu, baina hau erakitzen dut honeatik, eta beste askotan baita konfientza okazu, ba, bueno, zu bizi izan duzun egoeragatik, bizi izan duzun baita pixkat munduagatik edo, hor badudela indar batzuk edo, baita historian alde joan daitezkenak, ez? Netezan, historia hemen kokatzen bada, seguramente, ba, zetuzu, bueno, ba, igual egoki izan zaitezke horri buruz hitz egiteko, o, aukera egokinetako bat, ez? Claro, Andaluzia joateza, ondela larogei urte, ia larogei urte, ia gabe, ondela larogei urte pasa kokatzen den historia bat hasieran, Andaluziera itxi batian hitz egiteko helburuarekin, erreala izan behar da, asmoa ere da baita pixkat, bueno, ba, historia errealitatetik gertu mantentzea, gauza guztiek beldura moten dute, ze zuk ez duzu bizi izan hori, eta gero batez ere, azteza pentsatzen, ba hori, ba azentoa adibidez, ba hanka sartzeko boleto asko dituzula, ez da? Eta orduan, bueno, hor zer egiten da, ba nik uste dut hor alde batetik egiten dugula da zintzoak izan da esan behitu, guk honetan sentitu gaitezke fuerte, ba, adibidez, ba, personan psikologia, emozioak, bueno, ba, Andaluzian ondala lalogei urte, gaur egun hemen, edo Japonian, ba, bere bariazioekin eta antzekotasun bekotzuk egon daitezke, ez da, askotan aipatzen dugu, ba, gai nagusia beldurraren adala, ez da, beldurra unibertsala da, beldurra leku guztian ulertzen da zerbait da, beraz, hor fuerte sentitu, eta gero, agian beste danak, ez taldea artistikoa, teknikoari ere baita pixkat, esan bere karpena egiteko, ez da. Aktoreak behin hizkerarekin, behin etxetik ekarritako patrimonio linguistiko hori ekarrita, eta artistikoak. Eta
olako kasutan, ekipon zati bat ere bertako izango da, ez da?
Bai. Kau, bueno, alde batetik bertakoa izan behartzun, bueno, koprodukzioan exigentzien gatik, ez, ba, behar genuen, ba, igual eguneko berrogeita marra Andaluza izatea, eta eguneko berrogeita marra Euskal Herrikoa, ez. Eta orduan, ba, bai, erabakitza dituzu, postu klabe batzuk, zeinetan, komeniko litzatekeen Andaluzak eukitzea, ez? Mm-hmm. Aktoreak noski, erabat, ez genuen nahi, ez dakit nongo aktore bat Andaluz azentua egiten, ez? Aitorrek azaldu duenagatik, ez? Beraiek ere, ba, beraien jakituria eta beraien iragana nolabait ekartzeko, ez? Eta bestetik, badibidez, esaten genuen artean, ez? Ba, norbait, ez? Esan dezakeena, ba, ez, hemengo etxeak nigo goratzen ez, nire aitonan etxea horrelakoa zan, ez? Edo nik ezagutzen ditut hemen toki batzuk, zeinetan, ba, lortu ditzazkegun, ba, ez dakit, bai, mueble hauek, bai. edo, bueno, ba, zeuden postu batzuk, ez? Zeinetan nik uste batez ere artean eta aktoreetan oso garrantzitsua zala, ez? Bertako jendia edukitzea. Ez.
Eta gu asko oso pendiente ginen galetzen genion bataldekoei, aber, entzuten duzuten Andaluziera natuela iten zitzaien, adibidez. Mm-hmm. Hori gotzako importantea zen.
Mm. Duela, egun gutxi ere, beren kuestari irakurritako elkarrizketa batean edo berak zioen, bueno, sortea izan zula zuekin lan egiteko aukera izateagatik. Eta, bueno, izan dako lankidengatik ere, Antonio Latorrerengatik ere esaten du, ba, tipoa, ba, itzela dela, papera, bere papera hortan sartzeko, beak bere kabuz, ba, bisitatu izan zituela Andaluziako herri batzuetako, herrixka batzuk, familietako batzuekin horre hon izan zela esan zuen, perdiola kabeza, totalmente, zentzu honean zioen, ez? baina, benetan, horlako aktorekin lan egiteak ere, zer esanik ez, ezta?
Bai, biak ere oso, biak eta gainontzeko aktoreak baita ere, ezta? Vicente, adibidez, Vicente Vergara, Gaiztoaren papera egiten duena, baita ere, zuarrezko lan egiten du, ezta? Baina, Antonioren kasuan, ba, oso asko implikatzen den aktorea da, ezta? Adibidez, La Trinchera Infinita egiteko, ba, momentu batean, rodajea gelditu behar izan genuen, berak 15 kilo hartzeko, ezta? Eta hori, ba, aktore bati eskatu imartzeio, eta aktoreak onartu, esatea, bueno, bai, 15 kilo hartuko ditut, ezta? Eta hori, ba, bueno, nik uste bere implikazioaren seinale dela, ezta? Baina, bueno, egia da baitere hori, ezta? Esaten dezuna. Eta gaina, Goietako festan, bere, ba, bikote batekin juntzan, Kadizeko, bueno, pues, Nekazal Giroko herri batera, bereien azentoa gustatu zitzaielako, eta festan mutil honekin hitziteko aukera izan nun eta bea zegoen, claro, bea berantzako hau dena oso arraroa da, ezta, eta baita ere, pues, Antoniok izan duen jarrera berekiko eta oso eskertuta eta kurioso da, ezta. Eta egia da, mutil honekin hitziten dezunean, Antoni ikuste zola baita ere, ezta. Badago dela hor, ba, Antoniok nola lapurtzen dizkion jendeari, ba, keinuak edo izkerak, eta netzako hortan maixua da, ezta.
Ba, eske Antonio oso imitadore ona da, orduan nik uste dut hortan ere, gero, ba...
Aktore ona izatez gan, imitadore ona da, eta horri probetxatatzen dio, ezta. Eta Beleni buruz ez esango dugu, ezta. Ba, jende asko erlazionatzen zuen Belen komediarekin, baino... Ia san, ba, gu hasiratikan, ba, txundituta gaude bere gaitasunarekin edo zer gauza egiteko, ezta? Edo zer gauza botare, ba, bera egiteko gaida, ezta? Eta orduan, ba, hori, ba, guretzako, ba, luju bat izan da.
Bueno, lokalizazioak ere oso garrantzitsua direla, esan dugu lehen, goazen bizkatxo bat atzera, ez oso urrutira, handia filmarako ere, hainbat lokalizazio bila ere aritu zineten.
Hemen, seguran, nahi zebele ginen.
Hemen bertan izan zineten, gertu, seguran bertan. Bueno, Arantzazun ere izan zineten.
Bai.
Horri idazten, idazten.
Arion ginen idazten,
horregatik. Bueno, ua, ez dakit, ala gote zen, eguberri garaien, o, zuek pixkat, hor inspirazio bila joan zineten iru bat egun edo, ez? Bai. Han Arantzazuko mauer jina eta izutu eta guzti egintzen, edo zer?
Bai, igual bai, bota genitxun garrasiak.
Oizateot, bai, baina, bueno, gu krisien ginen, nahi genuen, ez dakit, buelta hon bat eman.
Argi pixka baten bila.
Bai, buelta bat eman historia, eta venga, guazen hartzea guntxo batzuk, eta ja gaina pelikula martxan zegoen, ja finantziazioa lortuta, eta, bueno, Laister hasi beharko ginen prestatzen guztia, eta guazen buelta hon bat emuter, anotezu amarginak laguntzen degun. Antxo ginen hiru egun, gogartetxia itxita zegoenean, baina, bueno, ba, zera, Jose Maria Arregi, Francisco Tarra, osaba haukat, eta, bueno, favoratin zigun, ati ireki, eta antxo ginen, ba, bueno, pixkat inspiratzeko asmoz edo, eta gia esan lagungarri esan zen, ze uste du hortik, nola baita edo, bideratuta edo batea zela nahi genuna, ez, gero handi esango zana. Egia da, baita esaten dute, oiuk ebil ginala, hoi zate dute bentzete, antzizko tarra, etorte ziren bagoitzian, amarretakoa eskaintzea, ba, atea jotzeko beldurrakin zeuden, itxuran ez oiuk abiltze ginala, batzu gola, biztatzu, baina gutxio, gogeiago, baina. Eta geho, bai, baina, bueno, eta undela gutxi onga gaina, berriz, antzasun, familiarekin, markatu. Eta, bueno, pixkate horretu dugu egun horiek, eta itzartu dugu, bueno, edo erdi itzartu, urrengo proiektutan edo, ba, bol bultatxoa ditia, etzala txarra izango, ondo, ateazitza ikulako, antzazuko horreko bidai hori.
Noiz hasten da preproduzion?
Bueno, preprodukzioak nik uste de fase desberdinak ditula, ez? Hola, preprodukzio gogorra deitze zaiona edo izaten dira normalen, normalen izaten da rodajeak irauten dun bezain gaina, ez? Ba, rodaje izaten bada 8 asteko rodajea, ba 8 aste izate dituzu preprodukzioa edo lako zerbait, ez? Hor ingurun. Batzutan gutxio, beste batzutan pixka gehiago, baina hor ingurun ibiltzen da. Baina, karo, horren aurretik zuia astentzea, ez? Kastina edo baldin badago, adibidez, handian kasuan, erraldoian asunto hau, askoz ez lehenagotik hasi izan, ez? Edo lokalizazioak ikusten ere lehenago hasten zinan, ez? Baina, gero hor badago preprodukzio gogorra, ez? Zeinetan, ja oso markatua da hon, ez? Aste-zaste, zein sartzen dan noiz, ez? Adibidez, gaina astentzea, -8 astea, -6, -7, eta orduan, 8. astean, adibidez, igual, jantzien burua sartzen da, edo zuzendari laguntzailea eta produkzio burua. Eta orduan, hola pixkanaka, ez, ikusten duzu nola lantaldea doan azten, ez? Eta -1 astean, iaia danak daude, ez? Orduan, bueno, kuriosoa da, ez, eta hor oso markatu egoten da, hor nik uste badaudela bi pertsona klabe, ez, antolak eta guztian diala produkzio burua eta zuzendari laguntzailea, ez, behaiek enamaten dute pixka bat egutegia eta ziurtatzen dute, gauzak, ez, bere momentuan egiten diala, ez, bestela guretzako imposiblea izango litzateke, ez, gaina, bueno, joneko, ez, antolaketarako eta ondo moldatzen da, baina naiterretan igual pixka desastregoa gea, ez? Eta gaina hor badago, sormen lan bat eta hortan zentratua egoteko nolabait antolaketa hori edo beste baten gain utzi beharra dakazu, ez?
Bueno, hemen gurean pertsona klabe bat ere egon badago. Bueno, ez dakit, Jose Marika.
Ez dakit gustatu zaien esan detena, ez dakit uste ditut hemen aurpegi batzu, baina bueno.
Bueno, Arantzazun ez gau hemen, Hemen, gertu sentiarazi gaitezke, baina.
Xaxatu pixkat, guztik oso.
Bai, Bueno, genioen, hemen pertsona klabe bat ere gurean egoten dela. Hemen astean zehar ere kolaboratza jugare ditugu. Horietako bat, Amaia Gartzia da, gure zinema ditua da. Bera Madrilen dago, bera bestak beste, bueno, el Círculo del Fotograma baldizkarirako ere idazten du. Agian zuetakoren batekin egongo zen, Donostiako zinemaldian. Orain telefonoaren bestaldean dugu. Amaia, egunon?
Egunon.
Kaixo, egunon.
Kaixo.
Egunon.
Zemuz amaia.
Osondo segustorean zuten elkarrizketa, beste aldean nengoen. Oso gustora.
Egon zinen, Domestiko Zinemaldian, ba, Jose Maria Aitorreta Jonekin?
Bai, pasilloetan, imanogon nolgaiagorekin hortikari biltzen gintan, eta noizan berorkizen ginen miraiekin, bai.
Bona, Maia, zu, esaten dugu zu pertsona klabea zaitugula hemen. Ostiraletan hemen txezurekin, beti, ba, karteldegira begira jartzen gara, zure gomendioi harreta jartzen diegu. Bueno, zer galdu nahiko zenieke gaurkoan? Zu hemen guretzako ere izatea, gurean izatea gore bada, beraz, venga, konta, bota, a ber.
Bueno, ba, aipatu dituzte, bueno, egin dituzten lan guztiak, eta nik ere aipatu behar dut, bueno, askotan luze metraietaz asko hitz egiten dagula, baina irukote hauek ez dituzte labur metraiak alde batera uzten. Adibidez, Mateoren ama duela gutxi ere egin dute, Kimuaken atari beta katalogoan sartu dana, eta zakit, ba, labur metraiak ez uste alde batera, ba, zakite, erabaki bat den, bueno, dozergatik ez dituzten, usten edo zergatik jarraitzen duten labur metraiak egiten.
Bueno, hor, erantzun sinplena da, azkenean badaudela historiak, ez da, motzak izatea, oza, motzak direnak, eta orduan, ba, mereziutela kontatzea, eta orduan, ba, formatua film labor bat egitea dela, ez da, orduan, horregatekan egiten ditugu, ez da, eta baita ere batzutan ondo egoten dira baita ere, ba, gauzak probatzeko, ez da, igual, nezu zerbait desberdina probatu, orduan, ba, hobeda batzutan film labor baten egitea, film luze batean baino, ez da. Ze, bueno, guk beti defendetu izan dugu, eta nik uste hori Kimuaken filosofian ere badagola, ba, kortuak direla edo film laborak direla, ba, literaturan ipuinak bezala, ezta? Beste genero bat. Eta gero, pues, literaturan ipuinak eta novelak balima gabe, ba, zinean film laburrak eta film luzeak, ezta? Jende askok ikuste ditu kortuak, ba, gero, ba, film luze bat egiteko trampolin moduen, ezta? Baina guk ez ditugu horrela ulertzen, edo behintzat orain ez ditugu horrela ikusten.
Bai, baina era berean egia da baita ere geroz eta zailago egiten zaigula film laburrak egitea, ez hainbeste ez degulako nahi, baizik eta, bueno, ba, azkenean film laburak egite dituzunean normalean favoreak eskatzen ibiltzen zea, ez dago aia aurrekonturik, eta kao, orduan jendeak ikuste zaitu eta esate dute, baina zu modu profesionalean aizea jalanean, zeaizea oain favoreak eskatzen, ez? Eta gero zeta zailagoa da agian favore horiek eskatzea, ez? Eta gero baitere, gertatzen da batzuen aldetik, nolabait ikusten zaituztela intruso bat bezala, ez? Zu ja bazaude beste gauza bat egiten eta utzi ezu lekua, ez hasten nahi dianei, ez? Baina pena bada era berean ze guk badauzkagu istorioak motzak dianak eta kontatzea gustatuko litzaizkigukenak, ez? Orduan, bueno, hor bada on ikuste dut nolabaiteko konflikto bat gure baitan edo behintzan ere baitan bai.
Bueno, nik ez dakat hor, adibidez, intrusismaren asuntorekin ez dakat konflikto gehiagirik, azkenean gaur egun edonork daka kortu bat egiteko aukera, ezta? Ta orduan gero, ba, esan nahi, zuke euki dezu moduan, ba, beste batek ere euki daukera. Eta orduan, ba, ez dakit, ez zait iruditzen beste baten espazioa inbaditzen ari garanik. Ez da, orduan?
Nik ez detola ikusten, baina egia da, adibidez, oain dala gutxi komentatzen ziaten, oain dala bi urtea dio, Rodrigo Sorogoyenek egin zuen madre kortua, eta gaina Kriston Arrakasta izan zuen, eta, ba, hainbat esparrutan eta pixka kritikatua izan zala, ez, esaten zuten, bueno, hau ja, zuzendari arrakastatxu bada, berak bere kortuak festivaletara bidaltzen baditu, agian bera da saritua, eta ze gertatzen da, ez, oain hasten nahi dan jendeakin, ez, horregatikan esaten dut.
Gertatzen da, Rodrigo Sorogoyenek korto txar bat egin izan balu, ba, behar bada, etzun inorek itzengo hortaz, ez da, baina intzun korto bat, oso nadala, eta orduan, ba, arrakasta eta oi hartzuna izan zuen. Etzun irabazi hainbert festival eta juntzan Oskarretara Rodrigo Sorogoyen zelako, baizik eta nire ustez kortua ondo zagolako, ez da. Eta orduan hori baitere jendeak igual ez du ikusten.
Abaia.
eta hori oso zaila dela, eta hori oso zaila dela labur metraiak pantalla ondean ikustera.
Bai, zaila da, bai. Jente asko.
Areto komertzialetan esaten dut,
bat? Bai, areto komertzialetan apenas dauka. Bueno, badaude hor bateo, excepzio bateo este, baina areto komertzialetan zaila da. Igual, banatzaile baten noiz hemen egiten du olako ariketa bat ikusteko zemoz funtzionatzen duen, baina festivaletik kanpo. Ni pixkat, bai, bueno, ez da baina interesantia da irekizuna, maia, ze askotan nolabait akompainatzen digu gauza guzti hauek, eta baina, bueno, ni neu zentzu horretan be pixka bai pentsatzen dute novelista bat egitzaiola esaten ja ezin dezu relatoik egin. Eta zentzu horretan, uste hot nik berdintxo pentsatzen dut baita, bueno, Jonek esan dunatik. Bai, askotan historia bat, ba, bueno, ba, kontatu behar lan formatuan, eta arraroa da, hogei urte eta gero, lanean ibilita gero, ikusentzunezkotan, sentitzea intrusoa, ikusentzunezko historia bat kontatzerako orduan erabakitzen baduzu, ba, mamos jutiron behar duela, edo. Orduan, erraxena da pentsatzia hori, ez? Komentatzen dena, ez hau trampol, nesk ez da hori bakarrik. Realitate askotan nahi baino komplikatu izaten da.
Amaia, ez da bai dan jarri dituzu, eh?
Bai, ikusi dut. Bai, eta bueno, beste galdera bat ere neukan, ea zakit urrengo proiekturen bat, ea bidean deukazuten, segurenik baiet, zakit zerbait kontatu daiteken.
Bueno, gehiagin ez egin esan edo ezar gutxi. Badauzkagu hor proiektuak bidean ez dakita inbeste, abian igual bai, baino oraindikan adibidez handia amaitu zanean ja trintxera infinita oso martxan zeon, ez? Eta izan zan ba, goien gaua eta handikan bi hilabetetara preprodukzioan ginean, ez? Kasu honetan ez da horrela, ez daukagu horren argi zein izango dan gure urrengo proiektua, badauzkagu hor ideia batzuk, aigea ez, hoiek garatzen pixkanaka, baina lasai hartu dugu, zeiruitze zegu aurreko biak oso segidan juntziala eta bueno, ikusiko dugu aberze ateatzen dan, ez? Bai, badago hor proiektu bat agian bueno, erantzun baten zai gaude, horren arabera agian gauzak erabat aldatzen dira eta hemendikan hilabete batera ja martxan gaude proiektu horrekin, ez? Baina kasu horretan ere ez litzateke izango aurten grabatzeko, aurten ez dugu rodatuko, hori martxan jarriko balitz, ba, izango litzateke 2021 bat hasieran edo grabatzen hasteko, ez? Baina, bueno, aurretikan lan asko egongo litzateke egiteko eta hortan gabiltza.
Orain, luzemetraia zari gara
izkira. Ez, kasu honetan miniseria izango litzateke, baina...
Hala!
Bai.
Bueno, baina hori da...
Nena ez oso serie zalea, baina bai.
Hori da, horietako bat.
Hori da, horietako bat, eta, bueno, ba, azkenean, iruzpalau gauza jarri behar dituzu martxan, bat ateratzeko, hori da gauza bat beti egin duguna. Normalean aurrean beti dago bat eta hori ateratzen ez bada, ba beti on behar da beste ator bultzaka, ezta? Eta bai, bueno, ba miniseriaren bueno, da gauza bat hortxe dagona, baina bueno, espentsa horrek ere eztabaida asko sortu ditu nondi joan zer egin tal, baina bueno, azkenian da hori. Nik uste dut mantentzen dugula esentzian historiak zerbait esaten dizu edo ez, hau da, planteatzen duzunean edo batema tortzea izunean zerbaitekin esatia. Vale, hau zerbait dauka, indarra dauka, oin, zeina bere formatu egokia. Ba, luzea, normalean izan dana azkenen gurtetan, miniseria, hortxe gabiltza, ez?
Bueno, film luze bat ere, nahiko garatuta dago, osea, berziotan dago, eta hortxe gabiltza horrekin, bai, borroka, nordun ez dakigu, esan zeatako gan.
Zuena da pixkat, zuen hori bidea da, 24 orduko larrialdi zerbitzua bezala, xe? Alegia, lasai egon zaitezke, baina 6-7-8 proiektu botata hortxe dituzu, eta bapatean bat etortzen da eta taka, ez? Jarri bartzarete jota zulanean, ez?
Bai, alizatea, ez? Beti dauzkazu ezintzea bakarrik proiektu batekin egon, ez? Baina egia da baitere, nahi iruditze zaiz behintzat, oain arte, egin dugun ibilbidean, nahiko argi zeola zein izango litzateken, zein izango zan urrengo proiektua. Eta oain pixkat, gaude, bueno, galduago esan behar nunez, agian galduago, baina ez detain argi ikusten zein izango dan gure...
Datorrena patxada sartzeko moduan zaudetela.
Nik uste bai. Zorkuntza prozesuaren parte dela baita, ez? Batzutan inbehar duzula, egia da, oin arte azkenengo urtietan metzut oso intensoa izan da gana, eta bat amaituta bagenik zer zen urrengua. Eta gu orain ere ari ga pixkat ikusten, bueno, aldatik pixkat, bale, badaude proiektu batzuk, eta beste aldatik igual guazen pixkat osigenatzea, ez da? Eta inpas hori ere guretzat, bueno, azkenen gurte eta mentzen neiko nobedosoa. Eta hortxe ari gara, hori kudeatzen, haber, zela eraman guztia, baina, bueno, aldi benean gustora, eh? Osa, uste dut, sortzaile askorik gertatzen zain zerbait dela. Igual egiote lau segidan, eta gero urrengo bi hiru urtietan ez dakizu nundagon, eta o aida zerbait garatzen, o hartu du sei hilabete lasai oteko bea eta pila kargatzeko, edo, bueno.
Eta ideia, zenek ekartzeu?
Ba, kasu bakoitzean, bueno, desberdina da, proiektuaren arabera, ez gu normalean egiten ditugu horre urtero, ba, diru laguntzen baitan edo horre Eusko Jaurlaritzako diru laguntzen konbokatorioa edo deialdia agertzen da, ateatzen danean, ez, bilera bat egiten dugu, ez, eta bertan ba, bakoitzak bere ideiak ekartze ditu, ez? Orduan, bueno, brainstorming moduko bat egiten dugu, hor ideia desberdinak ateatzen dira eta filtro bat edo egiten dugu, ez? Ba, hau bai, hau ez, eta hola, ez? Eta bueno, hortikan ateatzen dira normalean ideiak. Egia da, adibidez, miniseri honen ideia ez dala gurea, baizik eta kanpotikan etorri zaigun ideia bat da, baina era berean oso oso gurea ikusten dugun ideia da. Orduan, bueno, ikusiko dugu ateatzen den edo ez, ez? Baina hori proiektuaren arabera, ez? Orain badago proiektu Jonek badaka bere ideia bat, bueno, gauzatzen ari dana, Aitorrek bere beste ideia bat, nik beste bat, bueno, ba, pixkat denetik.
Bueno, Amaia, azken galderaren bat edo egin nahiko zeniake?
Ba, gutxo gora bera, hori labur metraien inguran hitz egin nahi numera ekin, eta jaze zer ekartzen zuten, ezkenean beti nigo horatzen naiz baita handiarekin ferosarietan ikusi nitunean hortzo dela baita atentxera infinitako proiektua izten, orduan imaginatzen non zerbait zeukatela eskuan, ez nekion ze bidean, baina seguro zeukatela zerbait eta horregatik angaletu etori.
Bai, beste batzutan gertatzen da argiago da kagulaia izenburu bat, kasu honetan izenbururik ez, baina bueno, aigea hor zerbaitetan lanian.
Bueno, izen muriokin kontu, ze handiarekin, alote horretan zenuten baita. Handia.
Hori da, historia bat beti errepikatzen dana, kenduta azkenengoan. Azkenengoan, atentxea infinita, aziratik egon zan, eta zorionez mantendu da, ze bere buruko minakean bat ditu tituloaren kontu honek,
eh? Amaia, lehen txago hemen, beraiek genuen garenean, aipatu diegu, aurten irratiak 64 egingo ditu. Nahiko bintaxea da, irratia. Eta esan diegu, jo, aurrengo proiektu atzerako edo, ba, lokalizazio gisa edo hartu zen ezakete irratia edo zer.
Egia esan, da, lehen esaten zuko isemarek zein importantea dan lokalizazioak, ez da? Eta egia esan, hemen egiten bali maezu, irratia honetan, ja, irratia honek zerbait transmititzen du, ez da? Osa, ez da, berdina hemen filmatzea edo, eta Radio Euskadiko Bilboko egoitzan filmatzea, ez da? Beste sensazio bat ematen du, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, izan liteke dekoratu on bat, o probos bat hori da.
Gu fitxatu dugu, espa.
Gu ya, bai. Ja.
Gu itzartuko dizuegu, eh?
Bueno, bai, gero da mutu bingo, zeate, grabatzea tortzen bagea.
Bai, ze hemen gero sartzen dira, igual hogeta dos pertsona, bere tramankulu egin eta jentia pixka larritu egiten da graak eta gunean.
Bai, hemen dikata barko inatek beste hori,
eh? Bueno, edo nobeda de hortan gustora, baita.
Ah, bai, edo parte hartu, edo bate daki. Gu nahiko saltxero, ja, eh? Da, Amaia behar nahiko saltxera da, eh? Bueno, Amaia, eskerrik asko, gaur gaur gurekin egotagatik, eh?
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo, Amaia, astera arte. Bueno, irukote, eta esan dizue gutxi gora bera, bueno, ordu erdi baterako edo, 40 minutu luze, dara matzago hemen, zuekin. Eta, bueno, kontu eda, ba, amaitzeko edo, ba, eskerrik eman nahiko genizkizuela, gure, bueno, Arantzazu medio, ere hau guztia ere lotu ala izan dugu, baina plazerra izan da zuke hemen gurean izatea. Espero dugu behintzat, ez da dira azkeneko aldi izan. Lehen da biziko ere, badakigu ez dela, aspaldi egon zineten, baina bueno, ea laister berriz ere elkarren berri izaten dugun, edo.
Hoi da, ba, nahi dezuten ian.
Badakigu bidea, ja,
osea. Listo. Bueno, eskerrik asko, eta horren arte.
Vale,
eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Goizerokoa, eta zu?